ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ჩემპიონთა ლიგის მეორე ნახევარფინალური მატჩების შედეგებმა გამოაცოცხლა საფეხბურთო სამყარო, რომელიც ერთი კვირის წინ უკვე ფიქრობდა ბარსელონასა და აიაქსის ფინალზე, რადგან ყველაფერი გადაწყვეტილად მიაჩნდა პირველი შეხვედრების შემდეგ. ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი ვლადიმერ გუცაევი იყო, რომელმაც მაშინ ასე შეაფასა მეტოქეთა თამაში და შანსები.
ნაცვლად ჩანდა, რომ აიაქსი ახალგაზრდა ბიჭები დაკომპლექტებული გუნდი უფრო ბევრად იყო ტექნიკური, უფრო მობილური, უფრო მოტივირებული და ყველანაირად დაჯაბნა ტოტენხემი. ეს გარემოება, რომ ტოტენხემს ახლა სონი და გარი კეინი, რა თქმა უნდა, არ იცვლება, იმიტომ რომ ახლა გუნდია და ამ დონეზე თუ გინდა თამაში, შემდეგ ყავდეს ის ფეხბურთელები, რომელსაც შეცვლიან ძირითად ფეხბურთელებს. ეს არ აღმოჩნდა, ეს ფორვარდები ლორენტე და გომესი, რომელიც დააყენა, ფაქტიურად არაფერი არ გააკეთეს და ამ დროს ჩვენ ნახეთ მეორე მხრიდან ძალიან ტექნიკური აიაქსი, ძალიან მოტივირებული. მეორე თამაში ბევრად საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ორივე გუნდი არის შემტევი გუნდი და ყავ ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც ამას აკეთებენ. ნუ ეს ანგარიში 3-0, პირადად ფიქრობ, რომ შეიძლება ყოფილიყო 5-0, მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო 3-3 და შეიძლება ლივერპულსაც მოეგო ესეთი შთაბეჭდილება დარჩა, იმიტომ რომ ან ძლიერად ითამაშა ლივერპულმა ყველა ხაზში. ფაქტიურად სანამ მესიმ გაიტანა მეორე გოლი, დომინირებდა ყველაფერზე და რა თქმა უნდა გუნდს რო ყავს ეგეთი ფეხბურთელი როგორც მესია, მაგას შეუძლია ნებისმიერ ძოს, ნებისმიერ თავს შეაბრუნოს თამაში და სხვანაირად დაიყვანოს და აი რაც მოხდა ფაქტიურად აი ამ თამაში, რომ მესიმ გადაწყვიტა ფაქტიურად ის მეორე გოლი და მე საჯარი მოდა, მე კიდევ ჰქონდათ მომენტი ბარსელონას და შეიძლება გოგითხარით 4-5-0 ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ლივერპულმა ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და ღირსეულად ითამაშა, ესე რომ ვთქვი.
სამშაბათს და ოთხშაბათს გამართული საპასუხო მატჩების შემდეგ კი გაწმილებულები არიან ბარსელონასა და აიაქსის თაყვანისმცევლები, თუმცა ალბათ მაინც აღიარებენ, რომ ლივერპულმა და ტოტენხემმა ფინალი ღირსეული თამაშით დაიმსახურეს და არა მსაჯების წახმარებით, რაც ზოგჯერ სრულიადაც არ იყო ხოლმე მოულოდნელი ესპანური ფეხბურთის გრანდების ჰეგემონიის პერიოდში არც თუ შორეულ წარსულში. ერთი სიტყვით, მოსახდენი მოხდა და ახლა ისევ ვლადიმერ გუცაევს მოუსმინოთ.
ბარსელონას არ ჰქონდა არც ერთი მომენტი, რომ გაეთამაშებია წნარად ბურთი და გამოსულიყო მოწინააღმდეგის მოედანზე. ეს ყველაფერი გადაკეტილი იყო, ფაქტიურად მთელი მატჩი განმავლობაში ხდებოდა და მაშინ კიდევ ჩვენ ვთქვით, რომ ფეხბურთში ყველაფერი ხდება და მოხდა ის, რომ 3-0-დან 4-0-მდე მივედით. ეგ სხვათა შორის უკვე ბარსელონას მეორეც მოზდის თვარცდები, ჩასან იყო ეგეთივე მომენტი რომასთან, როცა ჰქონდათ მოგებული 4-1, მე წააგეს 3-0. მაგალ პრესინგს ეთამაშები ნებისმიერ გუნდს, იქ უნდა ყავდეს შუა ხაზში ისეთი მაღალი კლასის ფეხბურთელები, როგორც ყავდა თქვა ინიესტა და ხავი, რომელსაც შეუძლიათ როლს დამცველებიდან ბურთი აიღონ და გააგრძელონ კომბინაცია. ეგეთი ფაქტიურად არ არის რაკიტიჩი, არ არის მაგის გამკეთებელი სხვა ფეხბურთელებიც, ამიტომ ეს ის კლუბმა კარგად გათვალა და კუთხურზე მე საერთოდ აღარ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ითამაშა მარჯვენა დამცველმა, რომელმაც ჩააწოდა და დაინახა იმ მომენტი, შეიძლება სხვა საერთოდ არ დაინახა და დადებდა კუთხურს როგორც იციან და სანამ გამოქანდებოდა ისა იქ უკვე პოზიციებს დაიკავებდნენ. აი ამაზე ითამაშა და აქ ყველაფერი ხდება ხოლმე რა ფაქტიურად. რაც არ უნდა ვთქვათ აიაქსის წაგებაზე, ისეთ ლამაზ და მართლა საინტერესო ფეხბურთს თამაშობდნენ მთელი ეს პერიოდი, ლიგას გულისხმობ, რომ მართლა დასანანია, რომ ეგეთი გუნდი რომ მომხდარიყო ფინალში, მაინც ცუდი არ იქნებოდა. მე ახლა წაგებაც არის და წაგებაც, მაგრამ მე გული დამხსნა, რომ 2-0-ზე ფაქტიურად ესე შემრუნდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ტოტენხემმა ძალიან დიდი ძალას გამოაჩინა, რომ ეს თამაში შეაბრუნა საერთოდ ეს. ამიტომ მე ვესალმები ტოტენხემს, რა თქმა უნდა პაჩეტინოს დიდი მსხვილია. სხვათაშორის რეალში ეპატეჟებოდნენ მაგას, თვითონაც თქვა ეხლა ამ მოკლე ხანში ჩემ გუნდს ვერ დავტოვებდი ესე უპატრონო. ეს გუნდი, რომელიც ფაქტიურად არაფერი არ იყო და მაგ პიროვნებამ გააკეთა თავიდან ბოლომდე და მიიყვანა ეს ფინალამდე, ამიტომ ეგეც მისასალმებელია, რომ ძნელმა და თვითონ ფეხბურთელები წერენ, რომ ძალიან კაი ატმოსფეროა, ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან და მართლაც ეს თამაში ჩანდა. ფაქტიურად გეინი არ ყავდა, სალახი არ ყავდა, თითქოს რაღაცა სხვა გუნდები და სხვა მცველი ტრაგედიას გააკეთებდნენ და ამათმა არაფერი გამოვიდნენ ბიჭები და გაამტკიცეს, რომ აი ფეხბურთელების გარეშე შეიძლება თამაში და მოგება. ამიტომ მიესალმები და უსურვებ წარმატებას.
გუძაეთავ საუბრისას მისი თაობის თბილისის დინამოს ადრინდელი დაპირისპირებას გავიხსენეთ ტოტენჰემთან და ლივერპულთან. 1973 წლის ნოემბრის ბოლოს თბილისში ლოკომოტივის სტადიონზე უეფას თასზე დინამოსა და ტოტენჰემის პირველი მატჩი ფრედ 1-1 დამთავრდა. გოლის სტუმართა კარში კახიასათიანმა გაიტანა, რომელმაც აშკარად დაჩაგრა პერსონალური დარაჯი ნახევარმცველი პერიმენი. ვლადიმერ გუძაევს დებიუტი დინამოს შემადგენლობაში 2 წლის ადრე ჰქონდა დაიმკვიდრა ადგილი ძირითად შემადგენლობაში და ტოტენჰემის წინააღმდეგ საპასუხო მატჩი ლონდონში ითამაშა, რომელიც ბრიტანელებმა 5-1 მოიგეს. 1979 წელს კი ყველას კარგად ახსოვს, რომ ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასის გათამაშების პირველი მატჩის ანგარიშით 1-2 წაგების შემდეგ თბილისში დინამო სტადიონზე ჩვენმა გუნდმა 3-0 მოუგო ლივერპულს, ხოლო ანგარიში სწორედ ვლადიმერ გუცაევმა გახსნა. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ მომდენო ტურნირში თასების მფლობელთა თასზე გუცაევმა დინამოელთაგან ყველაზე მეტი 4 გოლი გაიტანა მეტოქეთა კარში, რა საკვირველია საკუთებით აღსანიშნავია, რომ ფინალურ მატჩში კარცაისთან დიუსელდორფში გუცაევმა გაათანაბრა ანგარიში, რასაც მოყვა ვიტალი დარასელიას გოლი და თასების მფლობელთა თასი.
ისეთი თამაში იყო და ისეთი გამარჯვება იყო საქართველოსთვის და მთელი გულშემატკივრების, რომ ეს ყოველთვის საგრძნობელი უნდა იყოს ჩემი აზრით. რევანში მაშინ დუბლი რო გააკეთეს თუ გახსოვს 72 წელში ქალაქის ცენტრში, სადაც რაზდანთან ახლოს ძალიან დიდი მემორიალი, სადაც მთელი ეს ფეხბურთელები თავისუფლებით ბრინჯაოსგან ჩამოასხეს და იგივე კიევის დინამო სტადიონზე იქ ლაბანოვსკის და ამ ფეხბურთელების კიდევ მაგათის ძალიან დიდი მემორიალი დგას. რა მოხდებოდა ახლა საქართველოში, რომ გამოიყო თავრობას რაღაცა თანხა და ეს გაეკეთებიათ, რომ მთელ მომავალს, ძველ თაობას, ეხლანდელ თაობას ემახსოვრებოდა და დაინახავდნენ ვინ არის საქართველოს გმირები.
რასაკვირველია, ძნელი სათქმელია ისე როგორც ერევანსა და კიევში, თბილისშიც როდის გაკეთდება დინამოს გამარჯვების მემორიალი, მაგრამ ყოველ წელს 13 მაისის გამარჯვება რომ საზეიმო დაღინიშნება, ეს სასიამოვნო ფაქტია. ასე იქნება 2 დღის შემდეგაც და ახლა ალექსანდრე ჩივაძის ერთ-ერთი ინტერვიუს ფრაგმენტს მოგასმენთ.
მე გარე იყო აი დინამოში ოთარგაბელი, საოცარი ალღო ქონდა თამაშის წაკითხვის, ჩინებული რეაქცია ჰქონდა და ორგანიზატორული მიჭიქონა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამას კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში. შოთა ხინჩიგაშვილი, მე რაც კი მომიწია და ვისთანაც მომიწია თამაში, როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთი ვიძინამ შემადგენლობაში, მას ეთი ძლიერი მცველი მე, როგორც შოთა ხინჩიგაშვილი, რო ამყოლია პარტნიორად. მე შემიძლია თქვა, რომ თამამატრობ ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელებაში. ნოდარ ხიზანიშვილი ფინალურის თამაშია, ნოდარ ხიზანიშვილი მაგალ დისლოდოში იყო მისი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე ისე თავდაჯერებით ითამაშა, რომ აი ეგონებოდა, რომ თავის ცხოვრება თბილის დინამოში ქონდა გატარებული. ნახევარდაცვა ზაურ სვანაძე, კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა. თენგიზულა ქოლიძეც ნარი ნახევარმცველი, ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია, იშვიათად ეგულება. რა შეიძლება თქვა ხო ჩემ ვიტალი დარასელიაზე, კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში, ძალიან ბევრი ფინალი მინახია, იტალიის ნაირი გატანებული, ეს იყო შედევრი. ბოლო გუცაევი მარტო შეეძლო გადაეწყვიტა და თამაშის ბედი შემოიტრა ელვინა. ფოტოკეფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო, ანუ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონები 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ეს იქნა 1981 წლის 13 მაისი.
საშას დახასიათება შეიძლება ყოველ წუთს, ყოველ დღე, ყოველ წამს, იმიტომ რომ საშა არის მართლა ძალიან დიდი ფეხბურთელი. მაგან და ბეკენბაუერმა დამცველი გახადა იმ დონის მოთამაშეთ როგორც არის თქვა თავდასხმელის ფასი და ნახევარმცველის ფასი. ეგ არ არის ესეთი დამცველი, ტრადიციული დამცველი. ჩვენ გახსოვთ ბევრჯერ საშა როგორი პირველ გამოთანა ბურთისას, როგორი გოლებს აგდებდა, როგორ პასებს აძლევდა საგოლეს და თუ გახსოვს მე რო გოლს ვაგდებ, აი ამას დაუკვირდი, მე რო გოლს ვაგდებ სხეთკიდან რო გამოვარდა ბურთი, საშა იდგა ფაქტიურად ერთ მეტში კარებთან. იგი აი წარმოვიდგინეთ, წამოვიდა იმაში ესეთ მატჩში, წაგებულ მატჩში წამოვიდა წინ და გოლი შეგდება უნდოდა. ეს ყველაფერია ბესკოვი და ლაბანოვსკი ალბათ დაინახე სამ პიროვნებაში, მარტო ის კი არა, ის ფეხბურთელია, არამედ პიროვნებაც არის, რომელსაც შეუძლია გუნდი წაიყვანოს და იგივე ნოდარახალკაც წაიყვანოს წინ და კაპიტნებად დანიშნეს ნაკრებში და თბილისის დინამოშიც. საშა ისტორია და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი უძლიერესი ფეხბურთელია დღემდე ისტორიაში.
ორშაბათ 13 მაისს საზეიმო ვითარებაში ალექსანდრე ჩიოაძე, ვლადიმერ გუცაევი და მათი თანაგუნდელები, სხვადასხვა პერიოდის ვეტერანი ფეხბურთელები, ახალი თაობა კვლავ შეხვდებიან ერთმანეთს და სათქველიც არ გამოელევათ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients.
ეს ზიგმუნდ ფროიდის ხმაა. უფრო სწორად მისი ხმის ერთადერთი ჩანაწერი, რომელიც საჯაროდაა ხელმისაწვდომ. ჩანაწერი 1928 წელსაა გაკეთებული. ფროიდს BBC ესტუმრა ლონდონში, მის სახლში. ჩანაწერი ახლა შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკაში ინახება.
პროფესიული საქმიანობა დაიწყე როგორც ნევროლოგმა. ვცდილობდი ჩემი ნევროტული პაციენტებისათვის შვება მომეტანა. უფროსი მეგობრის გავლენით და ჩემი მუშაობით აღმოაჩინე გარკვეული მნიშვნელოვანი ახალი ფაქტები არაცნობიერის შესახებ ფსიქიკურ ცხოვრებაში, ინსტინქტური სურვილების როლზე და ასე შემდეგ. ამ იგნებებიდან ამოიზარდა ახალი მეცნიერება, ფსიქოანალიზი, ფსიქოლოგიის ნაწილი და ნევროზების მკურნალობის ახალი მეთოდი.
I had to pay heavily for this bit of good luck.
ამგვარი გამართლებისათვის მძიმე საფასურის გადახდა მომიწია.
People did not believe in my facts.
ხალხს არ შეეროდა ჩემი ფაქტების, ჩემს თეორიებს მიუღებლად მიიჩნევდნენ. წინააღმდეგობა ძლიერი და გამძლე იყო. ბოლო შევძელი მოწაფეების მოპოვება და ფსიქოანალიზის საერთაშორისო ასოციაციის შექმნა, მაგრამ ბრძოლა ჯერაც არ დამთავრებულა.
ამ ჩანაწერის გაკეთებისას ფროიდი უკვე მძიმედ იყო ავად. ყბის კიბო ოპერაციას და მკურნალობას აღარ ექვემდებარებოდა. ლაპარაკი მისთვის ძალიან რთული და დიდი ტკივილის გამომწვევი იყო. ფროიდი ამ ჩანაწერის გაკეთებიდან სულ მალე, 1929 წლის 23 სექტემბერს ლონდონში, 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას შემდეგ, რაც ეს ჩანაწერი ინტერნეტში აღმოვაჩინე, მას ბევრჯერ მოუსმინე. უცნაური, დამაინტრიგებელი და სასიამოვნო განცდა უსმენდე ხმას, რომელიც მე-20 საუკუნის ამ არაორდინარულ, გიგანტურ მოაზროვნეს ეკუთვნის. ფიგურას, რომელიც კულტურის განუყოფელ ნაწილადაა ქცეული და რომლის სახესაც ისევე მყისიერად ვცნობთ, როგორც მაგალითად ელვის პრესლის, მერლინ მონროს ან ალბერტ აინშტაინს. ძალიან მინდოდა ეს ხმა ასათიანის კუთხეშიც მოხვედრილიყო და ამიტომ ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ზიგმუნდ ფროიდს და იმ მეოცე საუკუნის ადამიანს ეძღვნება, რომელიც არაერთი ისტორიკოსის თქმით ფროიდის თერაპიულ ტახტზე დაიბადა. ზიგმუნდ ფროიდმა კინაღამ ვერ გამოასწრო საფრთხეს ვენიდან. თავისი ქალაქი მან 1928 წლის 4 ივნისს აღმოსავლეთის ექსპრესით, ორიენტ ექსპრესის სახელით ცნობილი მატარებლით დატოვა. სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქალაქში გერმანიის არმია შევიდა. ნაციზმის აღზევებით ალბათ ყველაზე რადიკალური ფორმით შეესხა ხორცი ფროიდის კონცეფციებს ადამიანის არაცნობიერში მოქმედი ბნელი და დესტრუქციული ძალების შესახებ. ფსიქოზმა ყველაზე სახიფათო მასობრივი სახე მიიღო და ლოგიკურია, რომ ფროიდი და მისი ფსიქოანალიზიც ამ ფსიქოზის სამიზნე გახდნენ. ებრაელთა დევნა ვენაში ნაცისტების შესვლისთანავე დაიწყო, თუმცა ფროიდი უძალიანდებოდა მეგობრების რჩევებს ქალაქის დატოვების შესახებ. ნაცისტებმა დაარბიეს ფროიდის სახლი ბერგასეს ქუჩის 19 ნომერში. ერთი კვირის შემდეგ გესტაპომ მისი შვილი ანა დააპატიმრა და დაკითხა. ფროიდმა სწორედ ამის შემდეგ მიიღო ვენის დატოვების გადაწყვეტილება. ოჯახის ნაწილის თანწაყვანა მოახერხა, მაგრამ მისი 4 და ვენაში დარჩა და 4-ვემ საკონცენტრაციო ბანაკებში დაასრულა სიცოცხლე. ქვეყნიდან ფროიდის წასვლის შესახებ ცნობების გამოქვეყნებისას ვენაში გამომავალი გაზეთები მის შრომებს ებრაულ პორნოგრაფიულ პროდუქტად მოიხსენიებდნენ. ფროიდის გადარჩენაში დიდი როლი შეასრულა ამერიკელმა დიპლომატმა იმ პერიოდში საფრანგეთში ელჩმა უილიამ ბულიტმა, რომელიც თეთრ სახლს წერდა, შიშობ, რომ ფროიდი ასაკის და ავადმყოფობის მიუხედავად საფრთხეშია. უილიამ ბულიტი სხვათაშორის თავადაა უაღრესად საინტერესო ფიგურა, თითქმის დაუჯერებელი ბიოგრაფიით. ის იყო შეერთებული შტატების პირველი ელჩი საბჭოთა კავშირში, რომელიც მან დიდი ტერორის გარიჟრაჟზე 1926 წელს დატოვა და საფრანგეთში გადავიდა ელჩად. და იქ 1940 წლამდე, ანუ საფრანგეთის ნაცისტური გერმანიის მიერ დაპყრობამდე დარჩა. უილიამ ბულიტი იყო ჟურნალისტი, დიპლომატი, ინტელექტუალი. ის ჩოგბურთს თამაშობდა ჰემინგუეისთან, მეგობრობდა ბულგაკოვთან, მოლაპარაკებებს მართავდა ლენინთან, სტალინთან, ჩერჩილთან, დეგოლთან, ბრწყინვალე რჩევებს აძლევდა ამერიკის პრეზიდენტებს და მსოფლიო ისტორიის შეცვლისგან მას ხშირად ერთი ნაბიჯი თუ აშორებდა ხოლმე. ცხადია, დღევანდელ პოდკასტში უილიამ ბულიტის შესახებ ბევრს ვერ ვისაუბრებ, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორის ალექსანდრ ეტკინდის მიერ დაწერილი ბულიტის ბიოგრაფია ქართულად დაბეჭდა გამომცემლობა რემედასმა, სათაურით ისტორიის სწორი მხარე, უილიამ ბულიტის ინტელექტუალური ბიოგრაფია, და მის საკითხვას ნამდვილად ძალიან გირჩევდით. ალექსანდრ ეტკინდმა 2-ოდე წლის წინ თავად გვიამბო ზიგმუნდ ფროიდის გადარჩენაში ბულიტის როლის შესახებ.
First I wrote about William Bulat in my first book, Errors of the Impossible, History of Psychoanalysis in Russia.
უილიამ ბულიტის შესახებ პირველად დავწერე ჩემს პირველ წიგში სათაურით შეუძლებლის ეროსი ფსიქოანალიზის ისტორია რუსეთში. ის ძალიან საინტერესო ფიგურაა. ის იყო ზიგმუნდ ფროიდის პაციენტი, შემდეგ მეგობარი, შემდეგ თანაავტორი და ბოლოს გადამჩენელი. სწორედ უილიამ ბულიტი იყო ის ადამიანი, რომელმაც ორგანიზება გაუკეთა ფროიდის და მისი ოჯახის ევაკუაცია ვენიდან ლონდონში და ამით ისინი ჰოლოკოსტს გადაარჩინა. მაშინ ბულიტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო საფრანგეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები იმ ეტაპზე ჯერ კიდევ ნეიტრალური ქვეყანა იყო და შეეძლო გესტაფოსთან მოლაპარაკება კონკრეტულად ფროიდის შესახებ. უილიამ ბულიტი ზოგადად ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო.
He was a very colorful personality, very interesting, very unorthodox.
ფროიდს და მის ფსიქოანალიზს ერთნაირი გაშმაგებით ებრძოდა მეოცე საუკუნის ორივე დიდი ტოტალიტარული ფორმაცია, ნაცისტური გერმანიაც და სტალინის საბჭოეთიც. ჰიტლერმა და სტალინმა ფსიქოანალიზი ევროპის დიდი ნაწილიდან დროებით განდევნეს კიდეც და მან ლონდონსა და ნიუ-იორკში დაიდო ბინა. როგორც ისტორიკოსები გვეტყვიან, ფსიქოანალიზი ცენტრალური ევროპის, მიტელ ევროპის კულტურული კონტექსტის პროდუქტი, რომელიც ერთ დროს ვენაში, ბერლინში, ბუდაპეშტში და მოსკოვში იყო დაფუძნებული, გარდაიქმნა ინგლისურენოვან სამედიცინო თუ კულტურულ ფენომენად. მაინც რა იყო ფროიდის თეორიებთან ასეთი გაშმაგებული ბრძოლის მიზეზი? რატომ იყო რომ ეს ორი უდიდესი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული ტოტალიტარული სისტემა ამ საკითხში ერთსულოვან პოზიციაზე იდგა? ფსიქოანალიზის ისტორიის მცოდნე ხალხი ალბათ ამაზე ერთხმად გვიპასუხებს. თავისუფლება. ფროიდის მოძღვრება ადამიანის ფსიქიკის თუ ცნობიერების დამალული შავბნელი მხარეების რაციონალიზაციით ადამიანს საკუთარი თავისი არჩევანის, მოქმედების, ემოციების უკეთ შეცნობას თავაზობდა. ინსტინქტებით და არაცნობიერით მოტივირებული თუ მართული ადამიანი უფრო თვითრეფლექსიური უნდა გამხდარიყო. ასეთი ადამიანი თუ მოქალაქე კი ცხადია არც ერთ ტოტალიტარულ სისტემას არ აწყობს. ასე ფიქრობს მარინე ჩიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორი და ფროიდის მემკვიდრეობის ავტორიტეტიანი სპეციალისტი.
ფროიდის ადამიანი თავისუფალი ადამიანია, თავისუფალი ადამიანია გაშინაგნებული ღირებულებით სისტემის გამო და არა შიშით თავს მოხვეული სისტემის გამო. და თუ მე თავისუფალი ვარ, არ მეშინია არანაირი ტიპის ტოტალიტარიზმის, იმიტომ რომ მე გადავრჩები როგორც თავისუფალი ადამიანი. თქვენ შეიძლება თავი მომაჭრათ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე მსხვერპლი ვიქნები. მაგრამ მსხვერპლი როგორც თავისუფალი ადამიანი და არა თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფი ჭანჭიკი, რომელსაც როგორც გინდათ ისე მოექცევით.
იგივე გვეუბნება ჯორჯ მაკარი, ამერიკელი ისტორიკოსი, ფსიქოანალიტიკოსი და ფსიქიატრი. მაკარის წიგნს 2008 წელს დაბეჭდილ ტექსტს სათაურით „რევოლუცია გონში“ ფსიქოანალიზის შექმნა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოცემად მიიჩნევენ ფსიქოანალიზის ისტორიის შესახებ.
I think authoritarian regimes in general hate psychoanalysis.
ავტორიტარულ რეჟიმებს ზოგადად ძულთ ფსიქოანალიზი. იგივე მოხდა არგენტინაში სამხედრო დიქტატურის დროს. კიდევ ბევრია ასეთი შემთხვევა. ფსიქოანალიზი თავისი არსით ეყრნობა თავისუფლების იდეას, შინაგან თავისუფლებას და ამდენად ავტორიტარი მმართველებისთვის ის პოლიტიკურად საშიში მოძღვრებაა. ავტორიტარები ხომ სწორედ თავისუფლებას ებრძვიან, რადგან თავისუფლება მათ ძალაუფლებას უქმნის საფრთხეს. სტალინს და ჰიტლერს მასების გაკონტროლების თავიანთი მისწრაფების ფონზე ცხადია საერთო არაფერი უნდათ ქონოდათ ფსიქოლოგიის მიმდინარეობასთან, რომელიც კონცენტრირებული იყო ადამიანის შინაგან განთავისუფლებაზე. ეს ცხადია იმას არნიშნავს, რომ ფსიქოანალიზი ადამიანებს ყველანაირ ბარიერს უხსნიდა. შინაგანი თავისუფლება საშუალებას გაძლევს თავისუფლად ჩასწვდეს საკუთარ არჩევანს და ნაბიჯებს, გაიაზრო ვნება, ტოლვა თუ აგრესია, რომელსაც შესაძლოა ატარებდე. და პოლიტიკური სისტემები, რომლებიც შიშზე ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვაზე დგანან, ბუნებრივია, რომ ყოველივე ამას ეწინააღმდეგებიან.
Oppose this.
მას შემდეგ ფსიქოანალიზმა კიდევ ბევრი წინაღობა, ტრანსფორმაცია უარყოფად და ხელახალი აღმოჩენა გამოიარა. თავად ზიგმუნდ ფროიდის, როგორც მეცნიერის რეპუტაციაც ბევრჯერ გახდა კრიტიკის, ქილიკის თუ სტერეოტიპებში გაბნევის საგანი. ბევრი თვლის, რომ ფროიდის მეთოდები არამეცნიერული იყო. როგორც ფსიქოლოგს, მას უზარმაზარი გაქანების დასკვნები გამოჰქონდა ძალიან მწირი და ერთფეროვანი მასალიდან, ძირითადად ვენის პრივილეგირებული კლასების წარმომადგენლებზე დაკვირვებით. არიან ისეთებიც, რომლებიც მას სამის გამო შარლატანსაც კი უწოდებენ. ფროიდს ბევრი ფემინისტიც აკრიტიკებს, რომ ის თავისი პენისის, შურის კონცეფციით ქალს ნაკლულ არსებად წარმოაჩენს, რომელიც მუდმივად რაღაცის არქონის კომპენსაციას ცდილობს. ფემინისტი ავტორები თვლიან, რომ ფროიდი ამით პატრიარქატს აძლიერებს, რადგან პენისი სწორედ პატრიარქალურ წესრიგში გვევლინება ძალაუფლების ინსტრუმენტად. არიან ისეთებიც, ალბათ ყველაზე ბევრნი, ვისაც ფროიდის სახელის ხსენებაზე მხოლოდ სექსი და სექსუალობასთან დაკავშირებული იერსახეები ახსენდება. იმის მიუხედავად, მისი რომელიმე ტექსტი წაკითხული აქვს თუ არა. და ფროიდიც ათწლეულებია უცვლელად ინარჩუნებს ადგილს ვულგარულ და სწორხაზოვან ხუმრობებში, რეპლიკებში, კარიკატურებში და უკვე დღეს ეგრეთ წოდებულ ინტერნეტ მიმებში. მაგრამ უცვლელი რჩება ერთი ფუნდამენტური რამ. ფროიდმა თავისი ცენტრალური პრინციპით, რომ ჩვენი განცდების თუ მოქმედებების წყაროები ხშირად ჩვენთვისვე უცნობია, რევოლუციურად შეგვიცვალა საკუთარი თავის აღმაც და წარმოდგენებიც ადამიანის გონსა თუ გონებაზე. ცხადია, ფსიქოანალიზი როგორც ასეთი უზარმაზარი სფეროა და მისი შეჯამება არავის გამოუვა ერთიან ორი წინადადებით. ფროიდის გარდა მას ჰყავდა და ჰყავს ბევრი სხვა წარმომადგენელიც, რომლებმაც თავთავიანთი კონცეფციები განავითარეს. ფსიქოანალიზის ისტორიის ზედაპირულად მცოდნეებიც კი გეტყვიან, რომ მაგალითად ერიკ ერიქსონთან იზრდება ეგოს როლი. კარლ იუნგის ფსიქოანალიზში ქვეცნობიერის ბუნება განსხვავდება ფროიდისეულისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ფსიქოანალიზის ყველა ქვეთეორიის ფესვები მაინც ფროიდთან მიდის.
ფროიდის მოძღვრებაში კი მთავარი იყო დინამიკური არაცნობიერის აღმოჩენა. ყველაზე გამარტივებული განმარტებით ეს შემდეგს ნიშნავს. ადამიანის გონი მოიცავს სფეროს, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია, მაგრამ ეს არაცნობიერი სფერო მასზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ქვეცნობიერი მოიცავს ბევრი, განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ლტოლვებს. თუმცა ის თუ სად მდებარეობს ეს არაცნობიერი, კონკრეტულად როგორია ის, როგორი სტრუქტურა აქვს მას, ზუსტად არავინ იცის, რაც ჯორჯ მაკარის თქმით ფროიდის შეგნებული გადაწყვეტილების შედეგია.
Psychoanalysis didn't really change our understanding of mind and brain because it basically walked away from the idea.
Psychoanalysis მნიშვნელოვნად არ შეუცვლია ტვინის წარსებული გაგებები, რადგან მან უბრალოდ უარი თქვა გაეკეთებინა დიდი განაცხადი იმის შესახებ, თუ როგორ უკავშირდებოდა გონებრივი პროცესების ასპექტები ტვინს. როგორც ვიცით, 1895 წელს ფროიდმა დაწერა სამეცნიერო ფსიქოლოგიის პროექტი, თუმცა ის არასოდეს გამოუქვეყნებია. ამ კვლევაში ის ცდილობდა ყველაფერი, რაც გონეს შესახებ იცოდა, დაეკავშირებინა სპეციფიკურ ნეირონებთან. თუმცა მიხვდა, რომ ეს სიგიჟე იყო. საამისოდ მონაცემები არ არსებობდა. ფროიდმა ეს პროექტი გადაიფიქრა და თქვა: ყველაფერი იმას, რასაც აღწერ, ალბათ აქვს გარკვეული სპეციფიკური კორელაცია ტვინთან, მაგრამ მე ამაზე არანაირ ჰიპოთეზებს არ გამოვთქვამ. ამის ნაცვლად ის მკაფიოდ კონცენტრირდა შინაგან გამოცდილებაზე. რა თქმა უნდა, მისი თეორია პირდაპირ უკავშირდება სხეულს, თუმცა ტვინის და გონეს ურთიერთმიმართებაზე ფროიდი დიდი განაცხადებით არ გამოდის.
But I'm not going to make any claims that solve the mind-brain problem.
ამ დინამიკური არაცნობიერის, ასე ვთქვათ, ზემო თამოტანისთვის მრავალი მეთოდი არსებობს. ის ეპიზოდურად ვლინდება ხოლმე წამოცდენებში, სიზმრებში, ნევროზების ფორმებში, ხელოვნების ტექსტებში და რა თქმა უნდა თერაპიულ სეანსებზე. პირველადი და უკვე ალბათ სიმბოლური განსაზღვრებით ფროიდისეულ ტახტზე. კლავ მარინე ჩიტაშვილი.
ფროიდის თეორია, რომელიც ძალიან მარტივად მიმართული იყო იმაზე, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ქცევას ვერ ვაკონტროლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მისი აღმძვრელი ყველა შემადგენელი ნაწილი. მისი გაგება, ანუ ქცევის გაგება, შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გვეცოდინება ყველაფერი. ანუ გვეცოდინება, რას ფიქრობთ, გვეცოდინება ჩვენი განცდები, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად არის დაფარული, და რაც მთავარია, ისიც გვეცოდინება, რომ დარჩება რაღაცები, რომლის შესახებაც ჩვენ ცოდნას ვერ მოვიპოვებთ. არსებობს კიდევ ისეთი, რომელსაც მე ვერ გავიგებ. ანუ ვერ ამოვიტან ცნობიერში, იმიტომ რომ ის იმდენად არის ორგანიზმულ დონეზე დარჩენილი, როგორც არსებული რაღაცა გამოცდილება, რომ მე მისი გაცნობიერების, ანუ ობიექტივაციის არანაირი საშუალება არ მაქვს. მისი ძირითადი იდეა ზუსტად ეგ იყო, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ყოველთვის ბოლომდე ვერ ამოწურავთ ქცევას. და ამიტომ კატეგორიული მსჯელობები მეცნიერებისათვის, როგორ გითხრათ, არ არის მისაღები. იმიტომ რომ მეცნიერება არის მუდმივი ძიება რაღაცის, სიმართლის მუდმივი ძიება, და ის არასოდეს არ შეიძლება გახდეს დოგმატური. ანუ ფროიდმა თავისი არაცნობიერი რეალურად დააფუძნა მიდგომა იმისა, რომ რაღაცის ახსნა ყოველთვის გულისხმობს კიდევ უფრო მეტი დარჩენილის ვერ ახსნას, და თუ ჩვენ ეს არ გვემახსოვრება, მაშინ შევალთ შეცდომაში.
ის თუ სად, რომელ ავტორებთან, თუ რომელ ტრადიციებში იღებს საფუძველს ფროიდის არაცნობიერი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია ფსიქოანალიზის ისტორიკოსებისთვის, რომლებსაც ამაზე ბევრი სკელტანიანი წიგნი აქვთ დაწერილი და ყველაზე ხშირად არტურ შოპენჰაუერს ახსენებენ ხოლმე. ჯორჯ მაკარის აზრით, ფროიდს ყველაზე მძლავრად ორი ტრადიცია ასაზრდოებს.
To be very specific, the traditions that Freud inherited came from two places.
ძალიან თუ დავკონკრეტდებით, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ტრადიციები, რომელთა მემკვიდრეობაც ფროიდმა გააგრძელა, ძირითადად ორია. ერთია ფრანგული ფსიქოპათოლოგია, რომლის ფარგლებშიც ჟან მარტენ შარკოს მსგავსმა მეცნიერებმა დაიწყეს იმის დანახვა, რომ ისტერიის სიმპტომატიკაში იყო არაცნობიერი ფაქტორები. ფროიდი პარიზში 1895 წელს ჩავიდა და თავად ნახა მოვლენები, რომლებიც სხვა ვერაფრით აიხსნებოდა, გარდა ვარაუდისა, რომ აქ რაღაც არაცნობიერი ხდებოდა. მეორე ტრადიცია, რომელიც ძალიან განსხვავებულია, გერმანულ ფილოსოფიას ეკუთვნის. რომანტიკოსებს, კანტის შემდგომ იდეებს. მათ საკმაოდ ძლიერი იდეები ჰქონდათ არაცნობიერ აღქმაზე. იმაზე, რომ სამყარო უბრალოდ ემპირიულად არ გვეძლება. მას წორხაზოვნად ვერ ვხედავთ, ვერ შევიმეცნებთ. რომ ჩვენში არის შიდა, შავბნელი ძალები, რომლებიც გავლენას ახდენს ჩვენს მიერ სამყაროს აღქმაზე. ესაა ის ორი ტრადიცია, რომლებსაც პირდაპირ მივყავართ ფროიდამდე. რა თქმა უნდა, უფრო მასშტაბური ანალიზით ბერძნებამდეც შეიძლება მისვლა, მაგრამ ფროიდისთვის და მისი არაცნობიერისთვის უშუალო კონტექსტს მაინც ეს ორი ტრადიცია ქმნის.
Conscious in these models comes from those two traditions.
მაინც როგორ შეიძლება გამოვლინდეს ეს არაცნობიერი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? როგორ აისახება ტრავმა ჩვენს ქცევაზე, საკუთარი თავის აღქმაზე, ნიშნულობებზე, რომლებსაც მოვლენებს ვანიჭებთ? მარინა ჩიტაშვილს თხოვე კონკრეტულ მაგალითებზეც მოეყოლა ჩვენთვის.
მე მოგიყვებით ძალიან მარტივ მაგალითს, რომელსაც არ ჭირდება არანაირი ფსიქოანალიზი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი მარტივად გასაგები შემთხვევა. ორი დღის წინ აღმოჩნდა, რომ აუდიტორიაში შესულს დამხვდა ეკრანი, სადღაც გამქრალი. ნუ ეს ეკრანი აღმოჩნდა აწეული და იძულებული ვიყავი მიმედგა მაგიდა, რომ მივწდომოდით იმას. ერთ-ერთი სტუდენტი ახტა და ჩამოწია ეს. ოღონდ სანამ ახტებოდა, მანამდე სკამის ადგმაც დააპირა და თხმამაღლა თქვა, რომ მეო დაბალი ვარო და მეოთხარი არ დაგჭირდება ეგ სკამი, იმიტომ რომ მიწვდები მაგას მეთქი. Ну მართლაც ავიდა და მიწვდა და ჩამოწია ეს დაფა. ეხა თუ შევხედავთ ამას ანალიტიკური თვალსაზრისით, რასთან არ გვაქვს საქმე? ადამიანი სწორად ვერ აღიქვამს თავის სიმაღლეს, უმარტივეს რაღაცას და იმის გამო, რომ გავრცელებულია ესეთი დამოკიდებულება, რომ რაღაცას ილამაზის ეტალონად გამორჩეულად და ასე შემდეგ, კაცი მაინც და მაინც მაღალი უნდა იყოს. ამ ახალგაზრდა ყმაწვილს საკუთარი თავი უფრო დაბალი გონია, ვიდრე სინამდვილეშია და ეს ხალს უშლის შეულებრივ ყოფით ქცევაში იმისთვისაც კი, რომ გაზომოს მიწვდება რაღაცას თუ არ მიწვდება.
ეს გაგვაგვების შემთხვევაში ძალიან გავრცელებულია ყვებითი დარღვევები, რომ საერთოდ ვერ აღიქვამენ თავენ ცილუეთს.
კი, და ამას ვიცახი ზუსტად, რომ ფსიქოანალიზი ამას გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი რომ მოვა თქვენთან და რომ გეტყვით პირობითად, რომ მე ვერავარ წარმატებული და კარიერას ვერ ვაკეთებ იმის გამო, რომ მე უშნო მგონია ჩემი თავი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უყურებთ, რომ ის ძალიანაც სიმპათიური ადამიანია და ახლა მისი ნათქვამი საერთოდ არ შეესატყვისება არანაირ სინამდვილეს, ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა დადგეთ და მასთან ერთად გაარკვიოთ, რა აფექტი ცვლის მის ცნობიერ ხაცს ისე, რომ თავი უშნო გონია.
ეს უშნო შეიძლება იყოს სულელი,
ნებისმიერი უარყოფითი შეფასება შეიძლება ამაში ჩაჯდეს. უშნო, სულელი, ცუდი, ბოროტი, დამნაშავე.
დამნაშავე, კი, დამნაშავე.
კი, დამნაშავე. ჩემი სიყვარული ხო შეუძლებელია და ასე შემდეგ და სიყვარულს ამწუდოს გულისხმობ, რომ მეზობელსაც კი უყვარდეთ, ორი მასე არა მაქვს ლაპარაკი, პარტნიორ შეიძლება უყვარდეთ თუ არა, ხო? არაცნობიერი სიდია ზუსტად ეს არის. ჩვენ ძალიან ხშირად ვერც ვხვდებით, რატო ვიქცევით ასე. ვერ ვხვდებით იმის გამო, რომ თუ მე საკუთარი სიმაღლეც კი არა მაქვს ზუსტად განცდაში მოცემული, უმარტივესი ქცევაც კი დამერღვევა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესაც საქმე მაქვს იმასთან, რომ მთელი ჩემი ბავშვობა პირობითად ვამბობ, 8 წლის ასაკამდე მესმოდა, რომ ნეტა შენ საერთოდ არ გაჩენილიყავი. ახლა როგორ გონიათ, მე თუ ეს 8 წლის ასაკამდე მესმის, მე ბედნიერი ადამიანი ვიქნები? როდესმე დავიჯერებ იმას, რომ მე თვით რეალიზაცია შემიძლია? როდესმე დავინახავ ჩემს ხათს, ანუ რეალობის აღქმა მექნება? სარკეში მე ვხედავ ვიღაცას, რომელიც შეიძლება სულაც არა ვარ მე. შეიძლება მე მოвихმარო მაკიაჟი, რაცგნებავთ ისე გავილამაზოთ, აი, მაგრამ მის უკან ვიდგები ის, ვისაც 8 წლამდე უნებოდნენ, რომ ნეტა შენ საერთოდ არ გაჩენილიყავი. ანუ მე მექნება დანაკლისი, რომლის კვალობაზედაც ამ ცხოვრებაში სიამოვნებას, ბოლომდე საკუთარი თავის რეალიზაციას ვერასოდეს ვერ შევძლებ. აი ეს ბლოკი იქნება. და ამიტომ ჩემს მიერ ყველა დაწყებულ საქმეს, რომელსაც მე ვერ მივიყვან ბოლომდე, გავაფორმებს შემდეგი ცნობიერი ან კიდევ აზრობრივი სტრუქტურით. ნუ მე ხო არაფერი არ უნდა გამომივიდეს. ის კი არ არის პრობლემა თქვენ გამოგივიდათ თუ არა. პრობლემა ის არის, რომ თქვენ გითხრეს, რომ ნეტა შენ საერთოდ არ გაჩენილიყავ. ის ვინ საერთოდ არ უნდა გაჩდეს, იმას საერთოდ არც არაფერი არ უნდა გამოუვიდეს. ანუ აფექტმა ფაქტობრივად დეტერმინაცია მოახდინა იმისი, განსაზღვრა ის, თუ მე როგორი შევხედავ ჩემს ქცევას. ძალიან ძნელია აფექტებთან პირდაპირ დადგომა და მუშაობა, იმიტომ რომ განცდებს აქვთ ერთი უცნაური თვისება. ეს არა მარტო პოლარობა, ანუ სიძულვილი სიყვარული. არამედ ეს არის ამბივალენტობა, ერთდროულად ორივეს არსებობა, რომელიც მანგრევს, მაჯანჯღარებს და ეხლა ეს ნგრევა და ჯანჯღარი. აი წაღან რო ვთქვი, რომ მთელი ცხოვრება მესმის, რომ 8 წლამდე მესმოდა, რომ შენ არავის არ ნეტა შენ არ დაბადებულიყავ და მას მეუბნება დედა. ან ბებია, ან ის ვინც მე მივლის. მიუხედავად იმისა, რომ მე ის ამას მეუნება და უარყოფით გამტკიცებას მაძლევს, ის მაინც ხო ასრულებს გარკვეული ტიპის მოვლის ფუნქციას.
და მიყვარს.
და მიყვარს და მე გამოცდილებაში სხვა არაფერი არ მაქვს. ამიტომ ამ ამბივალენტობას ხო რაღაცნაირად უნდა გაუძლო მე, ერთდროულად არსებობს სიყვარულიც და სიძულვილიც. შესაბამისად, ამასთან მიახლოება, ამასთან შეხება არის მხოლოდ ამ ენაზე შესაძლებელი, რომელიც ლოგიკას არ ექვემდებარება, რომელიც არის განცდების ფეიერვერკი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საიდან რა მოხდება არავინ არ იცის, და ამის ტრანსფორმირებას, ანუ მე რაციონალიზაციას როგორ ვახდენ, შეიძლება ზუსტად მაშინ მქონდეს მე შეგუებისათვის და ადაპტაციისათვის დაშვებული შეცდომა, რომელიც მე ხელს მიშლის.
ადამიანის გონის ცნებას, როგორც ასეთს, ევროპულ ტრადიციაში მდიდარი და მღელვარე ისტორია აქვს. გონის, რომელიც აღარ იგივდება სულთან, რაღაც მეტაფიზიკურ და აბსოლუტურ ფენომენთან და ბუნებრივ ტვინთან დაკავშირებულ მახასიათებლებსაც მოიცავს. ამ ცნების ისტორია გადაჯაჭულია რელიგიის გავლენის დასუსტებასთან და სამეცნიერო რევოლუციასთან. ჩვენი პოდკასტის სტუმარს, ამერიკელ ფსიქოლოგს და ისტორიკოს ჯორჯ მაკარის ფსიქოანალიზის ისტორიის შემდეგ დაწერილი აქვს სხვა წიგნიც, სათაურით „სული მანქანა: მოდერნული გონის გამოგონება“, რომელშიც ის სწორედ ამ რთულ და საინტერესო ისტორიას გვიყვება. მოგვითხრობს იმაზე მწერლები, ფილოსოფოსები, ექიმები და ანატომიის სპეციალისტები ადრეული მოდერნულობის პერიოდიდან, როგორც ცდილობდნენ დაედგინათ, რას ნიშნავდა შინაგანი სამყაროს გონებრივი ცხოვრების ქონა, ცნობიერი მდგომარეობა. როგორ მუშაობდნენ დიდი მოაზროვნეები ჰობსი, ლოკი, დიდრო და კანტი და ახლა უკვე დიდწილად დავიწყებული ტვინის სპეციალისტები, ფიზიოლოგები, ექიმები იმაზე, რომ ადამიანის შინაგანი სამყარო შეეცნოთ, აღეწერათ და ამით ის დიდწილად შეექმნათ, გამოეგონებინათ კიდეც. გონის აზროვნების ადამიანის შინაგანი სამყაროს შესწავლის სურვილმა საკუთრივ მეცნიერების ცნების განსაზღვრებაც შეცვალა. დასავლელი მეცნიერები თვლიდნენ, რომ სანდო მყარი სამეცნიერო ცოდნა იყო ის, რომელიც ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად იქმნებოდა და დათვლას, გამეორებას ექვემდებარებოდა. ადამიანის შინაგანი ემოციური გონებრივი ცხოვრება კი ღრმად ინდივიდუალური და სპეციფიკური იყო. საჭირო გახდა ერთი შეხედვით შეუძლებელი რამ: ობიექტური მეცნიერების შექმნა სუბიექტურობის შესახებო. გვეუბნება ჯორჯ მაკარი.
How do you establish an objective science of subjectivity? That seems like a paradox.
როგორ შეიძლება შექმნა სუბიექტურობის ობიექტური მეცნიერება? ეს პარადოქსი ვიჟღერს და არის კიდეც პარადოქსი. გონი ერთადერთი ბუნებრივი მოცემულობაა, რომელიც სხვა ადამიანისთვისაც დაფარულია და საკუთრივ ჩვენთვისაც უცნობია. ცხადია, ყველამ ვიცით, რომ საკუთარი შინაგანი გამოცდილებები და გონებრივი პროცესები გვაქვს და ვიცით, რომ ეს გონი ამიტომ ობიექტურ სამყაროშიც უნდა არსებობდეს. და მაინც მას ვერ შევიცნობთ და ის ყველა ადამიანთან ინდივიდუალურია. ეს საინტერესო იდუმალი და საბოლოო ანგარიშით მტანჯველი შეკითხვები გაზდევს თან მცდელობებს შექმნას მეცნიერება გონების შესახებ და შემდეგ პრაქტიკა მისი განკურნებისთვის.
Both the mind and then a practice for healing minds.
გონის განკურნების პრაქტიკები ამ ყველაფერს ლოგიკურად მოხვა. გაჩნდა ისეთი დარგები, როგორებიცაა ფსიქიატრია, დღეს უკვე უარყოფილი ფრენოლოგია, რომელსაც ადამიანის ფსიქიკური უნარების შესახებ თავის ქალის მოყვანილობის მიხედვით გამოქონდა დასკვნები. გაჩნდა ადამიანის მეს რადიკალურად ახლებური კონცეფციებიც. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, როგორც ჯორჯ მაკარი გვეუბნება, დიდწილად სწორედ ამ პროცესებმა დაუდო საფუძველი სეკულარული ეთიკის და პოლიტიკური ლიბერალიზმის შექმნას.
I very much think that the Enlightenment was something that's meanings changed after World War II.
განმანათლებლობის მნიშვნელობა თუ ახმა ძალიან შეიცვალა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ ამან არ უნდა დაჩრდილოს ის, რაც განმანათლებლობამ გააკეთა. ცალსახაა, რომ ბუნებითი გონის ცნება მოიტანა იმ ფენომენმა, რომელსაც განმანათლებლობას უწოდებთ, ან განმანათლებლობებს, თუ კი ისინი ცალკეული ეროვნული ფენომენები იყვნენ. და იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ამოძრავებდა მაშინდელი მიზნები, მოეხდინათ რელიგიური კულტურის სეკულარიზაცია და გაეზარდათ ტოლერანტობა. წიგნში ვწერ ჯონ ლოკზე, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურაზე გონის ისეთი განსაზღვრების შექმნის თვალსაზრისით, რომელიც უკვე აღარ არის სულის სინონიმი. შესაბამისად, გონი არ არის უნაკლო და აბსოლუტური. პირიქით, ის ვიწროა, შეიძლება ცდებოდეს ავად იყოს. მისი ცოდნა შემოსაზღვრულია და ამიტომ მის მიმართ ტოლერანტულები უნდა ვიყოთ. ჩემი აზრით, პოლიტიკური ტოლერანტობა დიდწილად შედეგია გონის ამ განსაზღვრებისა, რომელიც აღარ არის დაკავშირებული სულის აბსოლუტურ ცნებასთან. და დიახ, ეს ყველაფერი განმანათლებლობაში იწყება.
So the Enlightenment is the place where this begins.
ფსიქოანალიზით მისი კლასიკური ფორმით განმანათლებლობას რთულად მიემართება. პირველ რიგში სწორედ არაცნობიერის იდეის გამო. ფროიდს ბევრი უწოდებს განმანათლებლობის ეპოქის უკანასკნელ მოაზროვნეს, რადგან მან მანამდე უცნობი სფერო, ადამიანის გონების თუ ფსიქიკის ბნელი და დაფარული მხარეები დაუქვემდებარა მეცნიერულ შესწავლას, რაციონალიზაციას. თუმცა ამავე დროს, პარადოქსულად, სწორედ ამავე ნაბიჯით, ადამიანის გონების ფსიქიკის ბნელი დაფარული არაცნობიერი მხარის გამოვლინებით, მან განმანათლებლობის მთელი პროექტი დიდი კითხვის ქვეშ დააყენა. როგორ შეუძლია ადამიანს შეიცნოს სამყარო, იყოს რაციონალური მოქალაქე, თუ კი მისთვის საკუთარი განცდები, მოტივაციები თუ ემოციების წყაროებიც კი დამალულია. მარინა ჩიტაშვილი თვლის, რომ ფროიდმა ჩვენი გონის ამ კომპლექსური და დიდწილად ჩვენგან დამალული ასპექტების წარმოჩინებით მოქცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ: მუდმივი ეჭვის, სკეფსისის საფუძველი, რამაც კატეგორიული განაცხადებისგან და ჭეშმარიტების ფლობაზე პრეტენზიისგან უნდა დაგვიცვას.
ეს არის განაცხადი იმის შესახებ, რომ ვიცოდეთ ჩვენი ლიმიტი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ ვაკონტროლებთ ქცევას,
საკუთარს.
და კიდე ის ვიცოდეთ, რომ ეს უარყოფითი შეფასების საფუძველი ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ბოლომდე აკონტროლებს ამ ქცევას. ეს არის ჩვენი ხვედრი. ანუ ფროიდმა გარღვევა მოახდინა მისი არაცნობიერი. გახლავთ მითითება იმაზე, რომ შენ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ შენი ქცევა არ არის მარტო თავით გაკონტროლებული, ანუ არ არის მარტო აზრით და ცოდნით გაკონტროლებული, და შენი პრობლემა ის არის, რომ არ ცდილობ იცოდე შენი განცდების შესახებ. თორე ის, რომ შენ განცდების შესახებ ცოდნას ბოლომდე ვერ ამოწურავ, ეს კი არ არის პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ შენ არ ცდილობ გაერკვე საკუთარ თავში.
დღეს ფსიქოანალიზი ალბათ ყველა სხვა თეორიაზე მეტადაა ჩვენი ყოველდღიური ყოფის თუ აზროვნების ნაწილი. ლაპარაკობთ რეპრესიაზე, უარყოფაზე, ადამიანებზე, რომლებსაც დიდი ეგო აქვთ, ლიბიდოზე, ოიდიპოსის კომპლექსზე, ისე რომ შესაძლოა არც კი ვიცოდეთ ეს ცნებები საიდან მოდის. ამ ენობრივი თვალსაზრისით ფროიდი კიდევ უფრო მეტად იქცა კულტურის ნაწილად, ვიდრე პიროვნული კუთხით, როგორც ფიგურა ზიგმუნდ ფროიდი. და როგორც ზემოთ ვთქვით, პოპულარული აღქმების დონეზე მისი სახელი სამუდამოდ გადაეჯაჭვა სექსს და სექსუალობას. რაც დიდწილად ლოგიკურია, სექსუალობის შესწავლით და განაცხადით, რომ სექსუალობა ადამიანებს დაბადებიდან მოგსდგამს, მან ყველაზე მძლავრი ტაბუ დაარღვია მაშინდელ ვიქტორიანულ კონტექსტში. და მისი კონცეფციები დღესაც ძალიან რადიკალურად აღიქმება. თუმცა კითხვას მაინც რატომ იყო ფროიდი ასე დაინტერესებული სექსუალობით სხვა პასუხიც აქვს. მაგალითად, ფრენკ სალოვეი, მეცნიერების ისტორიის პროფესორი ჰარვარდის უნივერსიტეტში თვლის, რომ ფროიდისთვის, რომელიც ცდილობდა გონის შესახებ თავისი თეორია ბუნების მეცნიერებებზე დაეყრდნო, სექსი და სექსუალობა იყო ის ბიოქიმიური, ფიზიოლოგიური ფენომენი, რომელიც მის თეორიას ბიოლოგიასთან და ბუნებრივ მეცნიერებებთან უნარჩუნებდა კავშირს. თუმცა ცხადია, პოპულარული კულტურის და კლიშეების დონეზე ამგვარ საკითხებზე არავინ ფიქრობს. და როგორც მარინა ჩიტაშვილი გვეუბნება, ფროიდისეულმა კონცეფციებმა ამიტომაც შეიძინა ვულგარული და სწორხაზოვანი შინაარსი.
ფროიდის ოიდიპოსის კომპლექსი, ის კი არ არის რომ მართლა ეს მინდა რა ქვია, დედაჩემთან ურთიერთობა და მამის მოშორება, თუ ბიჭი ვარ. და ან კიდევ მეორე ვარიანტი, მამისაგან მინდა შვილი. ფროიდის ოიდიპოსის კომპლექსი არის ის, რომ მე 5 წლის ასაკში როგორ ვისწავლო აკრძალვასთან შეგუება და დავდოტაბურო რაღაცების კეთება არ შეიძლება, რომ მამის ხელყოფა არ შეიძლება. ქრისტიანულ იუდაიზმში ეს არის პატივიც დედასა შენსა და მამასა შენს.
ჯორჯ მაკარიკი ასე თვლის.
Why sexuality is so central to the way we think about Freud?
რატომა სექსუალობა ასე მნიშვნელოვანი, როცა ფროიდზე ვფიქრობთ? ფროიდმა ბევრი ტაბუ დაარღვია, როცა ასე ხიად დაიწყო სექსუალობაზე ლაპარაკი. დაიწყო ადამიანის ფსიქიკის ძალიან ბნელი მხარეების შესწავლა. ყველაფერი იმის, რაც სამარცხვინოდ, უხერხულად, საზიზღრობად, შემაწუხებლად ითვლებოდა, თუმცა ადამიანური გამოცდილების ნაწილი იყო. სექსუალობა ფროიდის თეორიის მხოლოდ ერთი შემადგენელია, თუმცა თუ ფროიდის შესახებ ყველაზე სკანდალური შოკის მონგრელი რამ გინდა თქვა, აუცილებლად სექსუალობაზე იტყვირამ ეს, ისე რომ შესაძლოა თავადაც არ გესმოდეს რას ამბობ. ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, მათ შორის ის, რომ სექსით ზოგადად ვართ ატანილები. ეს ფროიდამდეც ასე იყო და ფროიდის შემდეგაც. ფროიდმა ეს უბრალოდ ჩამოაყალიბა და ამით ამ დისკუსიის ნაწილად იქცა. თუ ნახავთ ადამიანები რას უყურებენ ინტერნეტში, ძალიან დიდი წილი სექსზე მოდის. ფროიდი ამას ინტერნეტის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე მიხვდა. ჩვენ სექსზე გაცილებით მეც ვფიქრობთ, ვიდრე ვაღიარებთ. ის ჩვენი მოტივაციის მძლავრი წყაროა. სუბლიმირებული სახით ის ისეთი ფორმით შეიძლება მოგვევლინოს, რაც ერთი შეხედვით ძალიან შორს იქნება სექსუალობისგან თუ სექსუალური გამოცდილებისგან. ეროტიზმის სუბლიმირებული ფორმები შეიძლება ლამის ტოლსტოისეულ მოვლენებად მოგვევლინოს, მაგალითად სიყვარულად, რომელიც სხვადასხვა რელიგიურ ტრადიციაში შეიძლება შეგხვდეს. ჩვენში მოქმედებს რაღაც ბიოლოგიური ძალა, რომელიც ჩვენ ადამიანებმა როგორღაც უნდა ვაკონტროლოთ. ამას გარკვეულწილად ვახერხებთ კიდეც, ზოგჯერ მეტად, ზოგჯერ ნაკლებად. ყველაზე საინტერესო მაინც ის არის, რომ ეს ძალა, სექსუალობა ჩვენს ძირითად ბიოლოგიურ ინსტინქტებსაც უკავშირდება და ამაღლებულ ადამიანურ გამოცდილებებსაც, მაგალითად სიყვარულს.
And it's got another foot in some of our most elevated human experiences of love.
მე და როგორც შანს ღევანდელი პოდკასტის სტუმრებსაც წამს, რომ ფსიქოანალიზი რჩება უჩვეულოდ კომპლექსურ და გამორჩეულად ნიუანსირებულ თეორიად ჩვენი შინაგანი ცხოვრების შესახებ. როცა საკუთარ თავზე ვლაპარაკობთ, ხშირად ფსიქოანალიზის მიერ მოტანილი მნიშვნელობები გვასაზრდოებს. ის მართლაც ჩვენი ყოველდღიური აზროვნების ნაწილი გახდა. მას ცნობიერადაც და გაუცნობიერებლადაც მივმართავთ ხოლმე. რომანებს, ბიოგრაფიებს, პიესებს, დაკვირვებით თუ წავიკითხავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ფსიქოანალიზი ყველგანაა. სხვათა შორის, ჩვენი საუბრის ბოლოს ერთ-ერთი ასეთი არაჩვეულებრივი მოთხრობა მარინა ჩიტაშვილმა ქართული კლასიკური ლიტერატურიდანაც გაგვახსენა. ტექსტი დედაზე, რომელსაც დიდი ტრაგედია, შვილის სიკვდილი დაატყდება თავს და საკუთარი დანაშაულის განცდას შეშლილობაში შეყავს.
მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი მიხეილ ჯავახიშვილის მშვენიერი მოთხრობა კურდღელი, ეპიგრაფი აქვს უძღვნით ჩემ მეგობარს მიხეილ ასათიანს. და ეს კურდღელი რეალური პაციენტის აღწერაა მიხეილ ასათიანის, ფსიქიატრიის ფუძემდებლის საქართველოში. და ეს სხვა არაფერი არ არის თუ არა ისტერია, როგორც მაშინ ეძახდნენ, ეხლა მაგას სხვა სახელი ქვია, მაგრამ
რა ქვია?
ეხლა ქვია კონვერსიული შფოთვითი აშლილობა.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.